Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Oleme kisaketusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, elu on nagu tema on. Ennustati küll, et läheb külmemaks, aga ennustatud ja prognoositud ja ette arvatud ja lubatud ja nii edasi on kuhjade viisi igasuguseid nähtusi alates ilmastikust. Teiseks alates sellest, mida Eesti tahab. Aga Eesti tahab, no see on peaaegu, oleksin hakanud parafraseerima ühte teatavat Ostap Benderiga seotud teos, kus oli, et aga issand oli saatnud sel korral, no see oli vanadekodu toidulauale, igasugused imelike ja toredaid asju, lugesin mina eile. Et, no ma vist rääkisin ka sellest, aga ma lugesin seda nüüd üle ka, et maist vaktsineerimine on kuskil kukile kargamas. Ilves terve Eesti maist vaktsineerimisest. Peaminister ütles, et proovige ja vaadake, mis tuleb. Jah, suurepärane katse loomake rahva näol on ju olemas. See pealkiri niisuguse ütlemisega jätab igatahes mulje, et no ma parem ei ütle, mis mulje ta jätab, aga ma ütlen, et jätab mulje. Siin on, ma võtan nüüd kohe jutumärkidega tsitaate ka. Peaminister ütles, et proovige, vaadake, mis tuleb. Kommenteeris Ilves siinset poliitilist tahet seda kõike korraldada. Kui tuleb selline asi, siis tegeleb sellega edasi valitsus, mitte meie väike grupp inimesi. No niisugused kontekstist loomulikult välja rebitud ja vandenõuteoreetiku pudrumulgukesse topitud ütlemised ja. Aga kui tõepoolest tuleb selline asi, miks siis sellega tegeleb edasi valitsus? Kas siis on noh niimoodi, et ühed tehku ära sibitöö ja teised siis mingu pärgasid pähe saama ja õnnitlusi vastu võtma? Ma siiralt ei saa aru, mis kurat seal toimub. Ühes küljest täiesti arutu kiitlemine mingite teooriate nägemuste. No minusugune kuulutataks vandenõuteoreetikuks, kui ma ütleksin, et 3 päevaga on võimalik terve Eesti täis ära vaktsineerida. Teate, mul oli füüsika küll hädaga 3, matemaatika ka, aga võrreldes mõnega. No selleks, et teha ööpäevas, no mitte ööpäevas ütleme, no ütleme ööpäevas 100 000 sutsu, rehkendage välja, kui palju peab olema inimesi, kui palju peab olema tegevuspinda, ma mõtlen just tegutsejate poole pealt, kuidas nad peavad olema ettevalmistatud ja nii edasi. Mõelge selle peale, et aga võib-olla Ilves ei teadnud, et vaktsiini tarnetega on. No ja küll Johnson ja Johnson. No majapidamises naised on ju seda nimetust näinud ja minagi, kuigi ma olen mees, Johnson ja Johnson tuli nõukogude aladele mingi küürimispulbri näol juba ammu. Ja ma ei taha sellega mitte midagi halvasti öelda. Nimetus on teada, aga kui nüüd Ilves esineb siin kui Johnsoni lobist, et toome Johnsoni siia turule ja no ma ei saa aru. Järgmine asi, mille võtaksin ette, on kiri. See on reaction, reaktsioon. Tere! Kui ma nüüd ei eksi, siis minu arusaamist pidi olete te väitnud, et viirus tahab elada ja ta liigub raku sisse, et ta saaks seal paljuneda, et teda paljundatakse seal. Kui sain õigesti aru, kas oleks võimalik saada selle kohta faktipõhist infot, mõnda linki või midagi. Mul oleks seda vaja selle jaoks, et kaevata kohtusse kool, kus mind õpetati. Sest minule õpetati koolis bioloogia tunnis, et DNA ja RNA pole kunagi elus olnud, tegemist on lihtsalt infoga, seega neil ei ole elu mõtlemistega tahtmisi. Seega nad ei saa liikuda ühest kohast teise ja lasta täita omi soove. Ma väga paluksin sinu kaasabi, et saaksin konkreetsed viited selle kohta, et viirusel on soov elada, et tal on võimekus liikuda oma tahtmist mööda. Ette tänades üks aktiivne inimene, isekast geenist ma ei hakka siin isegi kõigepealt rääkima, aga kui ma paneksin selle kirja natukene teiste sõnade peale ümber. No ma tean, et kirjutaja tõenäoliselt ei saa aru, sest see kiri lausa karjub näkku, et mul on vaja formaalloogikat, ma ei saa naljast aru. Või kujundlikust kõneviisist või noh jah. Loen teiste sõnadega. Tere! Kui ma nüüd ei eksi, siis minu arusaamist pidi olete te väitnud, et umbrohi tahab elada ja ta liigub rohu või peenra sisse, et ta saaks seal paljuneda, et teda paljundatakse seal. Kui ma sain õigesti aru, kas oleks võimalik saada selle kohta faktipõhist infot, no umbrohu kohta ma võiksin tuua elulise näite. Otsi tuttav, kellel on mingisugused peenrad ja mine enne rohimist sinna ja sa näed, kuidas umbrohi tahab elada, liigub peenra sisse, et ta saaks seal paljuneda. Analoogilise teema me võtame täna veel ette, aga kogu selle jama juures ma tahaksin küsida teilt, head inimesed, mis on inimese kõige suurem organ. Kui meelde tuleb, siis ma kuskil saate lõpupoole ütlen ka, aga noh, võibolla ei tule meelde, võibolla ei ütle ka. Elu on juba niisugune, et alati kõike ei ütle. Muidugi käib maailmas suur kohtusse andmine Israel Newsile on rutt. Makachovski öelnud, et tema andis Iisraeli valitsuse ja mille veel kõik kohtusse, sellepärast, et Nürnbergi koodeksit on rikutud ja Nürnbergi koodeks kuulub rahvusvahelise kriminaalõiguse alla ja kuulub Haagi kohtu pädevusse ja niisugune vaktsineerimise kord, nagu ma aru saan, Iisraelis oli. No mida see kõik peaks andma? Võibolla tööd ja leiba, aga ma panen selle üles. Saate ise enjoytada nii, et higipullid otsa ees, see tuleb saate lõppu. Ja muidugi ma panen sinna igaks juhuks ka AstraZeneca vaktsiini infolehe. Võibolla mõnda huvitab. Aga mis puutub uudistesse, siis mul tuli öösel pähe üks jube mõte. No, kas ta nüüd jube on, aga võibolla ta on värske, võibolla ta näitab suunda, kui teeks ajalehe ja välja, oleks praegu välja öelnud, mis ma sellest arvan, kui teeks ajalehe ja meedia portaali ja paneks nimeks Sibi. No, mis te arvate, mida ta sisaldama kõike hakkaks, millesse võiks koosneda? Aga ma arvan, et populaarsust võiks, vähemalt konkurentsivõitlusse asuks ta küll kindla peale. täna meil, nagu me kõik teame, 4.1418. märts 2021, viies Nisan 5781, 18. urbekuu 10234 ja Juliuse päev 2.459.293. Kell on, sellele antakse. 1726. Kevattorm, Haapsalu toomkiriku katus läks, kus see ja teine, mille peale pühakoda jäeti maha kuni 1889. aastani. Mõelge ise, üks ainukene kevattorm ja selle tulemusi nagu ei tahetudki. Ja, no ja küll. 1926 avati Tallinnas Paldiski maantee raudtee viadukt, mida oli ilus vaadata ja kasutada. 1940, no võiks välja tuua baaside lepingu, kus Eesti Vabariigi presidendi salajase otsusega määrati evakueerimisele Paldiski linnas Pakri ja Padise vallas Nõukogude Liidu baasidele antavatel maa-aladel asuvad elanikud ja nende varad. See meenutab kangesti, kuidas mingisuguste tuumajunnide äraviimiseks Paldiskist kupatati kohalike elanike ikka kohe hulgi Tallinna loomaeda. Sellest rääkisid Paldiski kõige aktiivsema elaniku gruppi või kuidas seda öelda, babade esindajad, ise kuulsin. 1999 ratifitseeris Riigikogu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse. Järelikult oli vaja, või no mitte kaitset küll täiega, ütleme nii, et seal oli kuues lisaprotokoll, aga juu siis oli vaja kaitset ja te ei arva eales ära, mis asja kaitset oli vaja. Võibolla mõni fanaatiline ajaloolane ja lööb korraga lamp põlema. Tõesti, inimesi hakati kaitsema surmanuhtluse eest. Oli see nüüd õige või vale? Ega see kinni istumine ka teab, mis hea asi ole. Võibolla tõesti lubada kas või jõulude puhul eluaegsetel kirjutada avaldused, lõpetame selle pulli ära. 2005 nimetati Tallinna pedagoogika ülikool ümber Tallinna ülikooliks ja vaat siis, kus hakkas tarkus tulema. 2010. jätsid 6 suuremat Eesti lehte ühe lehekülje tühjaks. Selle kanti mõista, et selline on ajakirjanduse tulevik. Kui Riigikogu võtab vastu justiitsminister Rein Langi esitatud niinimetatud ajakirjanduse allika kaitse seaduse, ehk siis kinnitab seaduseelnõu 656 SE, mis võimaldaks uurivat ajakirjandust viljelevaid ajakirjanikke vangi panna, mis nad kurat siin uurivad. Kohustada neid infot annud allikate nimesid avaldama ning trahvida väljaandeid lihtsalt hoiatuseks enne paljastavate artiklite ilmumist. See oli 10 aastat tagasi. Ma jätsin meelega pausi. Ma mõtlesin Eesti Energia peale, mõtlesin Nordika peale, mõtlesin veel 10 pisemate vidinate peale. Mõtlesin ka Andres Raidi peale. Võibolla esimesest istumisest ta tuleks juba vangist välja. Noh, 10, palju sa ikka annad. Oi jee. Ja millest niisugune mõte, et võiks kohe vangi panna? Umasja ilma nimelise, nagu ütlevad klassikud. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. No nii nagu arvata võis, on täna stuudiosse laekunud Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Ja nii nagu lubatud sai, täna võtame ette natukene, ma ei oskagi öelda, ühes küljest nagu Ühest küljest nagu imelikke asju, teisest küljest jälle kirjatükke, mis näitavad, et inimesed mõtlevad, tahavad areneda. Suur tung on teadmiste järele ja ma loengi kohe ette, härrased. Tere, ütleb kiri. Mina juba ütlesin. Sisse juhatuseks. Ma reageerisin reedese saate kirja peale. Ma poleks muidu kirjutanud. Paraku on nii, et Nõmme raadio on tsensuurivaba, sest seadus nõuab seda. No, vaat, jah, ei oska seda lauset nüüd hästi lahti mõtestada, aga avanti popolo. Teie neljapäevane saade oli vahva. Mulle meeldis see, kuidas te käsitlesite teemat õigusriik ja õiglusriik. Ma küll lootsin leida teema algpunkti Nõmme Raadio Meedia Pangast linki algse teema juurde. Paraku ei leidnud. Ma tuleb rohkem otsida. Teema, mida käsitlesite, oli vahva ja mõttekäikude poolest üsnagi mõistetav. See on suur tunnustus. Üsnagi mõistetav on meie jutt. Minu arvates te suutsite tuua oma mõttekäigud avalikusele nähtavaks teha ja ka neid selgitada. Siin komadega anna pahasti, aga elab üle. Mis pani mind ennast mõtlema? Kas ma ikka tahaksin elada õigusriigis? Ma palju parema meelega elaksin õiglusriigis, sest ma ei näe põhjust, miks ma peaksin päevast päeva ajama taga omi õigusi. Elu on sihuke, tuleb ajada taga, ei ole midagi parata. Enamus autode avariisi juhtub ka sellepärast, et kellelgi oli õigus. Puhtalt minu seisukoht on see, et õiglusriigis ma ei peaks omi õigusi taga ajama. Nii see auto avarii puhul siis või. Siin kohal väidan, et paksus raamatus on kirjas, et kõik peidavad oma hävi. Seega mul ei ole maski kandmise kohta midagi halba öelda ja ma kannan seda suurima hea meelega. Küll aga teie näited ei olnud minu arvates asjakohased, sest kui mina tahan teha endale poodi, kus ma pakun avaliku teenust. Siis ma pean alluma seadustele ja minu sisekorra eeskirjad ei tohi vastu ollu minna seadustega. See on nagu kodanik tsemavõitra kiri kokku lahku kirjutamise ja komade mõttes. Kui seadus ei ole midagi kehtestanud, siis seda ka ei ole. Siin kohal ma eeldan, et te teate, mis asi on seadus ja kes peab seda täitma. Mis asi on korraldus ja kes peab seda täitma? Ja mis asi on määrus ja kes peab seda täitma? Nüüd on aga teinud piirangu, kitsenduse sulgudes, kaupmeeste liit. Nemad ütlevad, et avaliku teenust pakkuv olevus, kes peab oma tegevuses, lähtub Eesti Vabariigi seadustest, et te ei tohi neid järgida ja te peate järgima meie kokkulepet, sest te olete meiega seotud. Eesti riik on seotud Euroopa Liiduga, seega pole enam tegemist vabariigiga. Kolm hüüumärki, kolm küsimärki. Nii, härrased juristid. Raigo, jah?
Päikest, mina.
Avanti.
No, kõigepealt mul on väga hea meel, et selle eelmise nädala saate peale vastukaja tuli, et pani natukene enda ka rohkem võib-olla mõtlema selle asja peale, et kas ja kuidas aru saadi mõnest asjast ehk õigesti, mõnest asjast valesti, aga mõtlesingi, et täna ütlen vähemasti kohe sissejuhatuseks ära, mille ma ka ühest lugejakirjast või kuulajakirjast välja lugesin, et just kui, et näed, miks te ei räägi sellest või et te olete sellest asjast valesti aru saanud, et jällegi tahaks ikka nagu rõhutada, et me vähemasti mina ja ma arvan Gregor ka, ma ei tea, kuidas Margusega sinu lugu, aga me ei pea siin loenguid, et selles mõttes me avaldame oma arvamust erinevates asjades, lähtuvalt oma tõekspidamistest, oma lugemusest, oma teadmistest, oma omandatud tarkusest ja see, kui keegi ei kuule siit päris seda, mida ta kuulata tahab, siis mis parata?
Ole parata, jah.
Et kui ma tahan kuskilt, et keegi räägiks täpselt seda juttu, mis minule meeldib, noh, siis ma võiksin ise endaga mõtiskleda ja tõenäoliselt nii oleski kõige parem, sest noh, oli ühes lugejakirjas näiteks toodud välja terve hulk teemasid, et mida me peaksime tegelikult veel kõik arutama, seal olid kõik võimalikud maailmavalitsused ja...
No David Icke teema üldiselt.
Üldiselt kõik siuksed David Icke teemad, et vaat sellepärast ei tahagi, et esiteks minu mäletamist mööda on neid teemasid siin aastate ja aastakümnete jooksul puudutatud ka, aga lõppude lõpuks tahan mina kõneleda ikkagi teemadel, mis mind esiteks huvitavad ja teiseks, millest ma ka piisavalt tean ja, mille, ja mida ma arvan nagu asjalikud teemad olevat.
Ja et... siin on täitsa paras purakas küsimus, mida annab meile meie elus juurde, kui me kirume ja vannume mingisugust domineerivat seltskonda olguda, mis nime all tahes?
Mitte midagi ei anna ja taustalt öeldes sellepärast mulle endal on just need ütleme viimaste nädalate sellised saated või etteasted lausa meeldinud, et taustalt öeldes ma ise tunnen ka sisemalt, et aegajalt on vajalik ka millegi kaitsele asuda, mitte ainult kogu aeg rünnata. Et kogu aeg kritiseerida, mis on kuskil ja valesti või muud taolist ja vaat ma leian, et näiteks selles mõttes see sama õigusriigi teema, mis tegelikult on praegu ka eriti ka viimasel nädalal veel, vaat et palju rohkem tuure kogunud, olen ma näinud selle kohta kommentaare või selliseid lauseid nii endised õiguskanslerid Allar Jõksilt, kellel muide täna peaks olema sünnipäev, nii et palju õnne talle.
Palju õnne.
Siis Varro Vooglaiult, kes on ju ka jurist ja mitmetes teistes kohtades ka, ma võib-olla hiljem saab nende tsitaatide juurde natuke tuldud, praegu ehk ei ole veel õige hetk. Et see on üks teema, kus ma pigem asuksin tõepoolest ikkagi kaitsele, sest mul nagu ühel hetkel viskab nagu natuke üle küll see, kuidas inimesed lendavad selga nagu sellistele asjadele, millega tegelikult ei ole probleemine, et sõidetakse sisse vales kohas. Et varsti jõuame selle, nii ma tahtsin tegelikult sissejuhatuseks hoopis natukene kõrvalt alustada nii-öelda väga päevakajalisest asjast, et eile oli uudis just, et nüüd jälle kohe vabandan juba ette oma sarkasmi pärast, aga mulle see meeldib ja mulle on see omane, et eile oli uudis, et eilsest alates keelati siis siseveekogudel jääle minna. Nii et nüüd võiks öelda, et on järgmine hetk korraldada miitinguid, korraldada suur autosõit, sõidame Eesti vabaks, sõita kuskile.
Jää inimesi täis.
Jää vabaks Eesti meri, eks ju.
Jah.
Et põhimõtteliselt sõidame autodega keset järve näiteks ja protestime sellepärast, et kui ikka tuleb selline korraldus, see ei ole meie arvates seotud, ei ole tulenev otseselt põhiseadusest, see otseselt riivab meie isiku vabadusi, järelikult me eirame seda. Aga noh, lihtsalt selline väike sarkastiline vahemärkus. Et kui nüüd selle lugeja kirja juurde tulla, siis siin...
Kas ma tohin korra torgata vahele siin küsimuse Gregorile? Me rääkisime õigusriigist ja õiglusriigist. Õiglusriik, nagu ma aru saan, peaks olema siis riik, kus riiki ei ole, kus korraldusi ei anta, kus on ehe anarhia, millel ka on tegelikult piirmäär, sest alates teatud inimhulgast anarhia ka enam ei saa toimida, on vaja kuidagi piire vahele. Seega siis õige riik on see, kus ei ole seadusi, kus ei anta korraldusi, määrusi ega midagi. Iga ullikene teab ise, mis ta teeb, kas ta tahab kooli minna või ta ei taha kooli minna. Kas ma saan sellest asjast selle koha pealt õigesti aru või ma kipun mõnitama ja liiga tegema?
No tere ka minu poolt ja head kuulajad. Ma peaks esiteks ütlema seda, et õigusriik ja õiglusriik lähtume siis mõttest või terminist õiglus. Ma olen ka varasemalt öelnud, et see vaata, õiglus kui selline on subjektiivne. Õiglus ei saa olla kunagi objektiivne. Sellepärast, et mis ühe jaoks on õiglane, see teise jaoks on ebaõiglane ja sellist objektiivset no, instantsi, mis annaks objektiivse õigluse, kuigi teoreetiliselt peaks olema see kohus, kes on selline õiglane, siis paratamatu seda olukorda, kus keegi peab õiglust valideerima, on väga keeruline saavutada. Tähendab, ta võib seda õiglust valideerida, aga küsimus on see, et kas ta valideerib seda õiglust siis ühe või teise poolt õigesti.
Ja see tähendab, et kui aeg niimoodi, läheb edasi, muutub ka õigluse kvaliteet.
No kahtlemata, aga see ongi selline paradoksaalne olukord ja ma arvan, et see ongi no, selline põhimõtteline vastuolu. Et ega ei saagi sellist olukorda luua, kus on mingisugune meeletu õiglus igal pool, igal rindel tagatud, sest õiglus kui selline ongi subjektiivne. Vaata, õigus on
raamatusse raiutud täpselt, subjektiivse kivistis.
Ei, ma ütleks, et õigus kui selline on objektiivne, sellepärast, et õigus on objektiivselt kirja pandud.
No jah, ja ta nüüd, on ära kivistatud
no just,
see ja, probleem.
Ja objektiivselt võt sellisena, nagu ta kirja on pandud, sellisena ta eksisteerib. Kas see meeldib meile või mitte, see on omaette küsimus. Aga objektiivselt on ta määratletud ja nüüd, kuidas seda objektiivset õigust hakata siis sisustama õiglust mõistes, võt see on paras pähkel. Ja vaata, subjektiivne õigus on suvaõigus. See on see, et mida keegi üksik indiviid, olgu ta ametnik, kodanik, kes iganes, kuidas me iganes kategoriseerime, siis õigust kui sellist või sellist subjektiivset õigust me näeme ainult oma peas ja kahjuks teinekord tunnetame ka seda subjektiivset õigust võib-olla mõnes instantsis, mõnes kokkupuutes.
See on siis subjektiivse õiguse jõuga kehtestamine.
No jah, selles mõttes küll, aga kui nüüd Raigo sissejuhatusse võib-olla ütleks paar sõna juurde, et ega selle läbi kriitika me pakumegi ju vähemalt oma mõistes lahendusi ja kritiseerime, kuidas asjad ei peaks olema, aga vaata, igasuguse kriitikaga peab ka järgnema omapoolne lahenduse pakkumine, sellepärast, et see tühi kritiseerimine sellega ei saavuta absoluutselt mitte midagi ja pidev üleskutse, et tehke midagi muud, tehke teisiti, see ei ole adekvaatne.
No selle taustaks peab olema mõistmine, mõtlemine, teatud teadmised, kogemused, arusaamised, täpselt see, mida vähemalt mulle tundub, et meie haridussüsteem väldib ja kehtestab haridusprogrammi näol oma õiguse ja kohustuse õpetada sulle igasuguseid imelikke asju.
Jah, A-le peab alati järgnema B.
Raigo.
Jaa, täitsa nõus selle jutuga, et ma isegi ütles, kui sina seda sissi vaatasid, Margus, et riik oleks ideaalne, kui seadus ei oleks paraku, siis me enam riigist ei räägi.
Sellepärast,
et riik ongi suuresti õigus. Ta ongi tegelikult see õigus, et sa ei saa kehtestada näiteks kas või suletud territooriumi seda anarhiat, sellepärast, et see territoorium ise vajab fikseerimist, mis ongi juba õigus.
Ja.
Et see, ja selles mõttes ma 100% olen nõus ja kirjutan alla, et õiglus on alati subjektiivne. Seda ma oleks tahtnud ka ise välja tuua, väga hea, et Gregor selle juba välja tõi. Et mis on, miks ma kaitsen õigusriiki ja miks ma väidan, et meil tegelikult ikkagi on õigusriik kuigi oma probleemidega, on see, et õigusriik annab see sama, et meil on tegelikult selline käitumisreeglite kogum, see annab meile tegelikult kindlustunde, kui seda kogumit järgitakse. Kui ma käitun nii, siis järgneb see. Kui ma käitun naa, siis järgneb too. Ehk tegelikult siin ka kui näidetes tuua, et tegelikult õigusriigis on ka selge, et kui ma ei allu politsei korraldusele ja lähen kuskile laamendama või käitun õigusvastaselt, siis ei maksa imestada, et õigusriigis nähakse ette mulle selle eest sanktsioonid.
Ja siia ma torkaksin vahele kuulajatele, et Raigo on veendunud, et meil reguleeritakse liiga paljusid asju.
Ja, aga ja lihtsalt ma korra veel vabandan väga, Gregor, et ma lihtsalt lõpetan nagu selle mõtte ära, et täpsustada, kui see jäi eelmisest nädalast aru saamatuks, siis probleem ei ole selles, et õigus riiki ei ole. On olemas, peamine probleem on see, kuidas selle vahendiga käitutakse, kuidas selle vahendiga tegelikult elu reguleeritakse. Kui ma tõin selle, kas või selle, et kui ma käitun nii, siis ma eeldan, et tuleb tagajärg vaat selline, siis õigusriigi printsiibiga läheb vastu ollu see, kui ma käitun nii ja eeldan, et tagajärg tuleb selline, aga tagajärg tuleb muu, mida õigusaktis reguleeritud ei olegi. Vaat see oli see koht, kus me nagu hakkasime rääkima ametnike omavolist.
Jah, ja see ongi, et tegelikult seadustega ja analoogiliste nähtustega piiratakse riigis maksimaalselt teatud arenguid. No näiteks täna on aastapäev, kui kehtestati meil surmanuhtluse keeld. Aga jäägu see, Gregor?
Jah, ma tahtsin nii palju lisada, et on ka võibolla kujunenud selline väär arusaam, et väidaks just kui, et kodanik peaks olema suu kinni panema ja edasi teenima riiki, vaid eeldus peab lihtsalt olema selles, et riigiinstantsid käituvad vastavalt seadusele ja vastavalt kehtivale õigusele. Ja kui see on täidetud, siis ei jää sul tõesti midagi muud üle kui...
Ja ma saan aru, sa tegelikult kaudselt teises kolmandas plaanis ütled, et siin on korruptiivsuse moment juures, aga mis ma ütleksin vahele? Meil on üks mikrofoni koht tühi. Ja härrased, kui te rääkisite, siis ma kujutasin ette, et siin on üks meile kirjutajate koondkuju, kes tahab ka vaielda teile vastu ja kes on jõudnud praegu lauseni, et mina ei oska ju nii hästi rääkida kui teie. Milles ongi suuresti asja võti, aga jäägu selle võtme lahti mõtestamine igale.
Ma üldse ei tahaks midagi halba ühegi kuulaja kohta öelda. Vastupidi, mulle väga meeldib see, kui sellist tagasisidet tuleb, sellepärast, et see vähemalt näitab,
nad on olemas, nad mõtlevad.
See on suurepärane. Et lihtsalt see meie arutelu saabki siin nagu jätkuda sellega, et kus kohas võib ju päris paljudele mõtetele, mida ka kuulajad on kirjutanud, selles mõttes alla kirjutada, et väga hea, et ka nii võib mõtiskleda ja arutleda, et võibolla mõnes sellises kohas, kus nagu ilmselgelt paistab, et nagu natuke rappa minnakse, võibolla lihtsalt sellepärast, et ei teatagi sellest teemast nii palju ja nii hästi. Aga et siin korraliselt õiglusest oli juttu ikkagi, lasse kuulaja kiri veel ootab, küll me jõuame selle.
Jõuame.
Et ma tahtsin välja tuua, et ma just sain siin läbi Nõmme raadioski reklaamitud raamatu, see on siis Andres Raidi raamat Sektist parteiks, müüdid võimuteenistuses Eestis. Ja võt täpselt just eile leidsin siit raamatu viimastelt lehekülgedelt ühe päris ilusa lõigukese õigluse kohta, mis nagu peaski seda näitama, et nii nagu ma siin mingil rääksin ka sellest loomuõigusest, et see on nagu tõesti mingisugune filosoofiline kategooria, mis eksisteerib kuskil, ütleme, objektiivselt, aga õiglus kui selline, kuidas iga inimene seda enda jaoks mõtestab, paraku taandub selliseks subjektiivseks. Ja Andres Raidi näide on siis see, et sissejuhatuseks oli siin siis 18. aastal mõisate äravõtmine käest, et võeti isegi omadel käest, kes olid selle mõisniku grafinna käest täiesti ausal teel ostnud, aga nüüd olid ju nemadki lurjused, võtsime temalt nendeltki mõisa käest ära. Pursuid, jah. Ja siis on siuke ilus lõik. Meetod isenesest oli puhtalt bolshevistlik, seda peeti õigluseks. Teisi sõnu ja ära seletatult, õigluse nimel tuli seadustada vägivald. Õiglus, see ilus sõna, on kui nui kasutaja käes ning seda eriti olukordades, kus on vaja midagi või kedagi pea peale pöörata. Õiglus on otse kui patulunastuskiri järgnevale õigusvastasusele ja kõike lubatavusele.
Jah.
Ilusasti öeldud.
Kõik revolutsioonid on toimunud läbi
väga
ebaseadusliku vägivalla.
Ja väga õiglasel eesmärgil, eks ju, sellepärast, et see, kes tunneb senimaani, et tema õigusi on rikutud, leiab, et nüüd on siis õiglus saavutatud ja tegelikult kehtestab ta samasuguse, noh, võiks siis öelda ka ehk loodetavasti sellise õigusriigi, millega ta nüüd hakkab represseerima omakorda teissuguse. Ja nii see ajaratas...
Ta saab õiguse orjastada rahvas.
Ja nii see ajaratas ringi käib, eks ju. Vaat üks asi, mis eelmine kord kahjuks täpselt pärast saadet, vist isegi samal päeval jäi ta kuskil Facebookis silma, et igatahes saates ei jõudnud seda kahjuks käsitleda, oleks olnud väga võibolla asjakohane, aga noh, siis tuletame täna meelde, et oli Varro Vooglaiu postitus, noh, tuletan meelde, et tegemist on ju ka juristiga. Ja see mind natuke sellepärast ärritas, et see lõppes nagu samasuguse hüiatusega. Postituse sisu ausateldes ei olegi tagantjärgi tähtis. Rääkige mulle veel muinasjutte demokraatlikust õigusriigist. Noh, me seda üritasimegi teha eelmine neljapäev ja täna siis nagu jätkata. Et ma isegi mõtisklesin eile veel selle sama lause üle, et tegelikult on see nagu omamoodi, noh, isegi huvitav ja kummaline, kui ta oleks nagu öelnud, et rääkige mulle veel muinasjutte õigusriigist. Siis oleks saanud nagu võibolla seni räägid tule tuginedes öelda, et jah, muidugi räägimegi, eks ju. Ja paistab, et jurist ei peaks ehk arvama, et meil õigusriiki ei ole. Küsimus on ainult, kuidas selle õigusriigi kui vahendiga ümber käiakse.
Kes on võtnud endale, mis õigused sulle mida teha?
Aga veel huvitavamaks teeb selle hüüatuse see, et on tekkinud sõnapaar, rääkige mulle veel muinasjutte demokraatlikust õigusriigist. Ja võt selle üle võiks juba nagu siis tõesti mõtlema hakata, et kui see nüüd ei tulnud Varro Vooglaiul nagu lihtsalt niimoodi hopsti sinna...
Lapsus lingve.
Jah, vaid ta selle hoolega enne läbi mõtles, mida ta ütles, siis tahas küll teada, et mida ta siin nüüd silmas pidas. Et see tähendab, et demokraatlikust õigusriigist oleks tegemist rääkimine muinasjutuga. Aga kui me räägiksime mitte demokraatlikust õigusriigist... Mis isenesest saab täiesti vabalt eksisteerida, sellepärast, et see sama õigusriik,
kui me räägime... Raina on võtnud endale õigused.
Mitte on võtnud endale õigused, vaid ta on pannud kehtima õiguse. Ja kui Türannia on pannud kehtima õiguse ja ütleb, et noh, olgu see siis tõesti, te siin rääkisite Viktor Vassiljevigagi veel eile siin ta mainis ära valgustatud monarhia näiteks ja kui nüüd tõesti on ütleme monarh, kellel on ütleme võimu täius, aga ta ei kuritarvita seda, vaid ta kehtestab õiguskorra ja ütleb, et kui te kõik vaat teete nüüd niimoodi, teil on sellised õigused ja kohustused, siis noh, siis nii ongi. Siis ta omakorda tagab selle, et see õiguskord sellisena ka kehtib kirjutatud õigusena, siis on meil tõepoolest tegemist õigusriigiga, aga ebademokraatliku õigusriigiga.
Ma siin remargi kohas korral ütleks vahel, et ega keegi ei ole võtnud neid õigusi. Need õigused oleme me ise demokraatlikult andnud vastavatele.
Või lasknud endalt pihta panna.
Ütleme niimoodi, et läbi selle sama põhiseaduse kehtestamise oleme ka põhiseadus sätestabki ju kõik need instantsid, kes täna tegutsevad.
No jah, see on ikka see sama kükloobi lugu Odysseusega, ise, kõik ise.
Ja võt nüüd võibolla siis jõuab korra selle lugeja kirja või kogu lugeja ikkagi, meil on ikkagi raadiosaade, kuulaja kirja juurde.
No, kui sa loed, siis ta on loetav ja see ajabki psüühika segamini.
Jah, võibolla jah, et mina ei kuula seda kirja, et mina paraku loen seda. Et siis tahaks küll nagu nüüd vaielda vastu ühele sellisele väitele, miks ma nagu esimene kord, kui ma selle kirja läbi lugesin, miks ma nagu tükkaega aru ei saanud, et või noh, ütleme niimoodi pealis kaudsemalt, et kuidas me nagu siin erinevat rada lähme, aga siis kui hakkasid nagu tähelt ilusesti läbi lugema, siis probleemne koht oli enne kõike see, minu arvates, kus jõudis konkreetse näite juurde kuulaja ja tõi ja ütles, et kui sa avad poe, mis pakub avaliku teenust. Ja vaat siin nüüd ongi see koht, kus on väga lihtne minna valet rada.
Jurist mõistab seda ühtemoodi, kirjutaja mõistab teistmoodi. See on ka üks needus ja möödarääkimistest sünnibki ebaõiglus.
Jah, et avalik teenus ja selles mõttes on ka, kui näiteks põhiseadust lugeda või ütleme nende samade inimeste õigusi ja kohustusi ja muud taolist, siis tasub alati ikkagi väga selgelt vahet teha, et kus on see nüüd nii-öelda see avalik pool, ehk siis nii-öelda enne kõike riigi ja kohaliku omavalitsuse pakutav, osutatav, nõutav ja kus on lihtsalt isikute vahelised erasuhted, kuhu tegelikult päris paljud sellised asjad nagu laieneda ja kitsendused laieneda ei saa. Ehk kui mul on toidupood, siis on see minu ettevõte.
Eraõiguslik
ja võiks isegi öelda, et mul on õigus kehtestada seal ikkagi täpselt nii nagu mu enda kodus on mul õigus kehtestada reegleid.
Hinnad ja kõik muu ja hinnad on reeglina kallid ja ebaõiglased.
Ja selles mõttes ma ei hakka seda pikalt ette lugema, või korra väikse lühikese mõiste ehk lugeda, et tasub jälle natuke arvutis googeldada ja panna lihtsalt sisse sõnapaar avalik teenus, mis asi on avalik teenus. Ja ma loen lühikese variandi siis sellest nii-öelda võimalikust määratlusest. Avalik teenus on avalike ülesannete täitmisel üldistes huvides osutatav teenus, mis on suunatud avalike hüviste pakkumisele, avaliku ülesandega kaasneva kohustuse täitmisele või põhiõiguste, vabaduste ja huvide kaitsele. Ja seda tagavad enne kõike riik ja avaliku halduse asutus või asutused. Nii et vaat siin ongi see koht, kus mõtlema peaks nagu õiges suunas, et kui täna ikkagi pood näiteks ütleb, et isegi siis, kui ei ole kehtestatud kuskil seadusega otsest keeldu, et sa näiteks ei tohi maskiga või maskita poodi minna või midagi sellist ja pood ise ütleb, et aga ma ei taha näha kedagi, kellel ei ole pükse jalas, kellel ei ole maski ees, siis neil on õigus seda öelda. Ja see ei ole mitte kellegi isiku vabadustega inimõiguste rikkumine. Ja kui sulle see ei meeldi, siis ei meeldi. Siis lähed teise poodi. Ja selles mõttes tõesti, kui nüüd vaadata paraleeli, see vist on ka veel jäänud siin saates välja ütlemata, aga see kibeleb mul pikalt juba et tõenäoliselt mäletavad veel paljud seda, kui palju aastaid tagasi. Ma millegi pärast arvan, et tahaks isegi näha, kas selline asi, kui see täna korduks, kas reaktsioon oleks sama, nagu see oleks palju aastaid tagasi, sest analoogia on tegelikult olemas. Kui oli selline kõrts nagu Biker's Pub, kes pani välja siis märgi, et mida siis kujutati ja tegelikult eks nad ei salanudki, et nad tunnistasid ka, et seal ei olnud siis mustanahalistel sisenemine nagu lubatud. Ja sellest tuli tohutu skandaal, ma ei mäleta, kas nüüd Biker's Pub sellepärast isegi lõpetas oma tegevuse, aga vähemasti trahvita sai küll kaela, et ta siukest asja julges teha, et ta näed ei lase kedagi sinna sisse, kuigi omaniku enda õigustus, jällegi ei tea, kas see nüüd tõsi on, aga vähemasti see õigustus oli, ütleme nii, et see oli mõistetav ja sobiv, oli see, et see on tema enda kaitseks ja huvides, sellepärast, et meil on siin selline klientuur, et talle ei pruugi, me ei suuda talle tagada tema julgeolekut.
Jah, siin on see ohu moment, et kui inimene paneb endale selga teatava kostüümi, siis ta automaatselt hakkab kehastama selle kostüümi kandja käitumist, mida ta on näinud kuskilt filmist.
Ja see kuulaja ise tõi ka nagu näite oma kodust, millest ma päris hästi aru ei saanud, see oli pigem see positiivne näide või ma
sabastega mustad
jah, et aga ma tooks samamoodi kodust näite, sest ma olen ju harjunud ka neid tooma ja mulle ikka endiselt väga meeldib, et kui nüüd vaadata seda nii-öelda seda maski kandmisest keeldujad, kes üritab vägisi teise eraomandile trügida sinna poodi, eks ju, ja leiab, et tale tehakse tohutult liiga, kui teda sinna ei lasta, siis tõesti pange paraleeli oma enda kodu, et tuleb keegi poriste jalgadega, ütleb, et ta tahab sulle nurka kurradi unniku lasta, sest see on tema inimõigus ja ükski seadus seda ei keela.
Nagu ei ole ja isegi põhiseaduses pole märgitud, et ei, ei tohi teise elamisse kakale minna.
Jah, ja järelikult mul just kui puuduks õigus teda takistada, aga ometi tõenäoliselt...
No see oleks ju vägivald.
Ja, no, aga,
kui ta väga peale tükkiv on.
Aga see on no, aga, enda kaitsmine või omandi kaitsmine. Või.
No jah.
See on...
Kui see on avalik üle või... No,
see on niimoodi... oma abi.
oma abi.
ja see on mul on igal juhul õigus teda takistada, sellepärast et minu kodus kehtivad ikkagi teatud reeglid ja mul ei ole kohustust hoida oma ust pära, nii et iga mööda käia sinna sisse võiks astuda, nii et ma arvan, et selles osas ma hästi ei usu, et meil tekiks vaidlust kellegagi.
Võib nii juhtuda, Gregor, ma kuulesin siin, no võiks öelda isegi, et kõrgendatud tähelepanuga seda, mida luges Raigo avaliku asja kohta. Ja vaat see termin avalik, kui seda ei ole sulle, see on kujundlik ütlemine, koolis pitsaga sisse pekstud, mis on avalik, mis on era, milles nad väljenduvad, siis see segadus lihtsurelikul, kes iga päev ei tegele just avaliku ja era probleemidega, see segadus jääb ja süveneb.
No loomulikult, selles mõttes, et esimene asi on, või esimene tingimus on mõista seda avalikuse terminit siis ja avalikus on kõik see, mis seondub konkreetselt riigi ja selle ametkondadega, et no, täpselt niimoodi, et eraomand kehtivad eraomandi omaniku eeskirjad, sisekorra eeskirjad, tema vot see on tema suva, kuidas ta ise iganes seda näeb, et kui ta tahab, et poeg pannakse kinni kell 8, siis ta paneb selle poe kinni kell 8, kes sees on selle on omanikul õigus lüüa välja. Probleem tekib siis, kui näiteks kehtestatakse erinevad hinnad, ma ei tea, piimale, saiale, leivale, naiste ja meeste puhul, et mees peab maksma näiteks...
Segregatsioon, sooline.
No siis on konkreetselt tegemist diskrimineerimisega ja vot siis peab riik siin sekkuma. Vähemalt nii oleme me ka põhiseaduses ette näinud, et mitte kedagi ei tohi ühegi sellise tunnuse alusel diskrimineerida. Ja sellisel juhul, näiteks täpselt samamoodi, ma ei tea, kas no, praegu kindlasti ei ole seda, aga varasemalt oli, et näiteks ööklubides naistele sisse pääs tasuta. No, me kõik mõistame, mis selle eesmärk oli, mis selle mõte oli, aga täpselt samamoodi on see vähemalt selle objektiivse õiguse põhjal diskrimineerimine.
Rääkimata sellest, et see on tõlgendatav ka alandavana või... No... Või kui eestlane ja muul viisil, eks
ole? See eraomandi selles mõttes juba kasutamise, noh, ütleme, piiramine või see võib olla ka nagu vastupidise suunaga. See on see, et kui Gregor tõi siin näite, et näed iga pood otsustab, kui kaua ta näiteks lahti on, oletame nüüd seda, et riik täna kehtestab mingisuguse õigusakti, millega ta fikseerib selle ära, noh, et ja seda sellised asju nagu analoogsed on ju tehtud ka, et ta paneb sulle korralduse, kuidas sina oma eraomandiga pead nagu ümber käima, vaat siis seal peavad olema alati väga selged põhjendused, miks seda teha, sellepärast et seal on alati selle põhiseaduse paragrafiga 11 vastuollu minemise oht, et kui sa ütled eraomanikule, mida ta oma eraomandiga teha võib või ta teha ei tohi.
No see on tegelikult laias laastus niigi öeldud riigis kehtivate seaduste ja. Läbi.
Jah, aga see, siis ongi küsimus, millise tasandi näiteks õigusaktiga, et kui omal ajal siin öeldi, et oi näed, et see oligi aasta tagasi, et jälle tänane sünnipäevalaps vist Allar Jõks, et millegi pärast kõik need piirangute pooldajad arvasid kohe, et Allar Jõksis saab nüüd nende mingisugune suur eeskõnele ja...
See etendus.
Kui
ja paned sa tähele, kuidas küsimus... jälle samas tuti kellegagi, keda nad isiklikult, ma pean silmas seda saaliteid, ei tunne, kuidas samas taiti... Ja. Suurte vabadusvõitlejatena etenduse
aga ei saadud aru, millest jutt käib. Vaat see ongi see tihti peale on see, et,
tunde,
et ongi, et vaadatakse mingisugust ühte lauset, ühte sõna, millest aru saadakse, vaadatakse pealkirja, sest tegelikult eelmine aasta oli küsimus selles, et rääkides, just nimelt rääkides õigusriigist, mis meil on, oli küsimus selles, kas need kitsendused ja piirangud kehtestati õige organi poolt õige õigusaktiga. sellepärast, et ei saa kehtestada ühtegi madalamal asetsevat õigusakti ilma, et sul ei tuleks kõrgemast õigusaktist selle kehtestamiseks volitust. Selles oli eelmine aasta probleem, aga sellest haarati kohe kinni, et oo, mitte mingid piiranguid ja keegi üldse kitsendada ei tohi, näete, endine õiguskantsler ütleb ka nii, nüüd koondume tema tahab, tõstame lipud ja lähme, hangud ja lähme. Ei.
Kuhu? Ükskõik, lähme!
Ja selles mõttes seda vääriti üli, noh, seda nagu näeb kogu aeg veel tänagi jälle ikka hommikul teed kõigepealt arvuti lahti ja vaatad, kas on midagi uut. No vaatan jälle Facebookis, ma ei tea, kui palju teda nüüd jagatud on. Aga lehes ilmunud graafik. Keegi võtnud selle graafiku, kirjutanud juurde paar väikest omapoolset kommentaari ja kommentaar siis umbes selline. Näed, Kihnu saarel üle 500 nakatunu, aga Kihnu saarel alla 500 elaniku.
No see oli see 100 000 peale 500.
Jaa, et jõuaks nagu selle tabeli, kus on suurte rasvaste tähtedega, et nakatunute arv 100 000 elaniku kohta, mis ja. Järelikult tähendab, et Kihnus tuleb seda arvesse võtta.
Laiendud.
Ei, inimene selleni ei jõuagi, ta üldse ei mõtlegi, ta lihtsalt kohe kukub laamendama. Näete, siit tulebki välja otsene valetamine meile näkku.
Samas, võtame nüüd palun Delfi pealkirja. Hommikul nägin kohe, haiglate koronaravi pikkus vähenes 2 korda. Kas selle taga on tervenemise või statistika ime? Ja vaat see on põhjendatud küsimus, sest statistikaga tehakse meil imesid.
Seda ma ei lugend, ma ei oska kommenteerida seda ka.
Ei no, võtame pealkirja, küsimuse.
Aga ma ei hakkagi pealkirja pinnalt kommenteerima, siis ma ei ole ju palju targem kui need, keda ma kritiseerin.
Nõus. Aga see söödetakse ju inimestele ette. Keskus teeb imet.
Siis tulebki tegelikult sõnadega olla ettevaatlik. Noh, ma ütlen, et mina võin sõnu loopida sellepärast, et ma ei ole mingisugune arvamusliider ja minu taha tõenäoliselt ei hakata koonduma ja minu sõnavõtt ei jagata sadadele tuhandetele inimestele kui mingisugust absoluutset tõde, eriti kui ma kordan, et ärge seda nii võtkegi. Aga mõne teise inimese sõnavõtud võivad tähendada noh, midagi ootis muud.
Siin on nii palju tundmatuid, tundmatuid tonte
ma tahan
välja toodud ajakirjanduses, kes on kõik midagi ähvardavat ja ohtliku öelnud.
Ma tahan muide veel ühe näite tuua tänaselt sünnipäeva lapselt, sellepärast ta on suhteliselt produktiivne ja kirjutab üks jagu. Ja teeb ka erineva ja osaleb ka erinevates saadetes. Ja võt, mis nüüd viimasel nädalal võiks küll öelda, et jällegi ma nägin või põhjuseta, sellepärast ma ise ei pööranud sellele tähelepanu just see tõttu, et ma tean, kuidas asjad tegelikult on ja ma tean, mida ta võis tegelikult silmas pidada, aga kus tegelikult tuleb oma sõnadega ehk natuke ettevaatlikum olla. Sest selline lause kuskil saates esinedes võetakse kohe, pannakse artikli pealkirjaks ja see ajab inimesi, kus juures täitsa asjalikke ja haritud inimesi. Kes lihtsalt on haritud mõnes teises valdkonnas, kui näiteks õigus, ajab nagu kohe, noh, ma ei tea, no, ma ei saa öelda jälle see klassikline tagajalgadele, pigem noh, laseb nad nelja käpakile kõik. Et kui Allar Jõks ütles selles mingis eri saates järgmised laused, paljud leiavad, see küsimus oli siis eri olukorra kehtestamisest, mille puhul ta ütles, et seda ei ole vaja, eks ju. Paljud leiavad, et see annaks võimaluse kehtestada komandandi tundi tuua kaitseväe ja kaitseliidu tänavatele, kirjeldas Jõks. Kuid inimesed ei arvesta sellega, et siis võib kaitseliit või kaitsevägi tulla ka iga inimese valdusesse, hakata iga inimest kinni pidama ja läbi otsima. Ja vot need, see lause oli nüüd küll, või need laused olid ilmselgelt ülearused. No ei hakka, ei hakka.
Asja eesteist taga ei viitsi.
Mitte viitsimises ei ole asi. Väga hästi, mul oli oma pojaga, kes on ka ikkagi ohvitser ja kes siis ka mitme inimesega no, läks selle peale tõesti argumenteerima, et no, need asjad ei käi niimoodi, kes väga ilusasti tõi välja selle, et ma isegi tea päris täpselt, kuidas see nüüd eesti keeles on. Need on need, ingliskeeles on ta rules of engagement, mis on tegelikult sõjaväes igal pool, iga asja jaoks väga selgelt kehtestatud, ehk siis need käitumisjuhised või käitumisreeglid. Ehk see ei ole nii, et kui nüüd öeldakse, et nüüd on eri olukord ja siin on kaitsevägi või kaitseliit kaasatud, siis neil meestel on nagu, noh,
tuld!
laske nüüd lennake!
All right!
et no see asi ei käi, see on nii reguleeritud ja nii piiritletud asi ja lõppude lõpuks eelmine aasta meil oli eri olukord paar kuud. Noh, mina ei mäleta, et ma oleksin käinud kellegi ukse jalaga maha löönud ja teinud mingisuguseid läbiotsimisi. Et noh, vaat selliste lausetega nendega tuleb olla ettevaatlik, sest need, kes ei tea ja ei saa aru, haaravad neist kinni valest kohast.
See on igal juhul tõsi, ja, aga noh, ütleme niimoodi, et ühest küljest on täpselt see sõnade kirjapanija või lausuja süüd, et võiks olla nagu vähem intrigeerivam ja vähem sensatsiooni, eks ole, noh, ühtpidi mõistetav, miks see nii on.
Temperament maha, jah.
Teisest küljest on see, et tasuks nagu lugeda ja mitte ainult lugeda, vaid mõelda ja aru saada, mida taheti öelda. Ja võibolla kui sa eeldad igasugusest prääksatusest või sõnapaarist halba, sa eeldad juba mingisugusest sellise peavoolu autoriteedist halba, siis absoluutselt igasugune sõnavõtt, sa ju tõlgendad seda kuidagi oma negatiivses kontekstis, mis võib olla nii, aga ütleme niimoodi, et näiteks see sama lause, mis sa ütlesid või ette lugesid, Raigo, et siin tuleb ju selgelt vahet teha nii-öelda õigusel midagi teha ja selle ka reaalsel realiseerimisel. Et üks asi on, et seda ei hakata tegema, teine küsimus on, et kas seda tohib teha. Et need on kaks täiesti erinevat asja. Ja nii nagu võibolla ma lähen nüüd natukene libedale teele, aga täpselt samamoodi näiteks karistusseadustikus meil ju. On, ei ole ju kirjas, et sa ei tohi kedagi tappa.
Seda ei ole, ei pea tapma, see on ju...
Ütleme nii, et seal on lihtsalt sanktsioon kirjas, et mis sinuga tehakse, kui sa kellegi maha lööd. Mis loomulikult nüüd õigusteoreetiliselt ei saa seda ainult grammatiliselt tõlgendada, vaid siin peab ka nagu, siin ka peab ka tõlgendama seda sisuliselt, et noh, loomulikult see oma olemuselt on keeld.
Kui see keeld oleks jõus, sellisel juhul kaoks ära ju tõenäoliselt ka lahing tegevus või tõstetakse sõjavägi põhiseaduse alluvusest välja või kuidas?
No siis on nagu ilm selge, et siis on täielik kaos.
No, ütleme niimoodi, et absoluutselt igas sõjas on ju tegeletakse tagajärgedega siis, kui nii-öelda tolm on settinud.
Jah. Siis
hakatakse vaatama, et enne ju ei vaadata selles mõttes seda asja sellise pilguga.
Nii ja naa, ma arvan, et ilmne käskude eiramine või mingitest keeldudest üleastumine ja näiteks marodööritsemine lahingu välja.
See saab alati, kohe see lahenduse, eks ole?
Saab alati väga kiirelt karistatud.
No see on marodööritsemine lahingu välja, see on kõrval tegevus, milleks sul ei ole ju otsest... Vajadust, no, või...
Sinu tegevusväli on piiratud, selles on asi. Sõjavägi ei oleks sõjavägi, kui ta toimiks põhimõttel, et kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Sõjavägi toimib vastupidi. Kõik, mis pole lubatud, on keelatud.
Ja siis, kui sõjaväes veel demokraatia tuleb...
No, sellest ei taha nagu mõeldagi.
Ei.
Et ma nüüd ei jääks selle, vaat kui huvitav, et ma nii mitmes asjas täna olen nagu Allar Jõksi peale kuidagi nagu kukkunud, aga tore, et see ei jääks võibolla siuke nagu negatiivsema näitena nagu õhku ja võibolla pigem suunaks nagu inimesi ja võibolla mõeldes ka ühele teisele kuulaja kirjale, mis siin, mida sa juba eelmine reede siin läbi võtsid ja selles mõttes selle juurde vasti ei ole mõtet tagasi tulla. Et siis vaevalt päev hiljem, vist pärast meie eelmist neljapäeva saadet, noh, oli jällegi, lugesin, see võis isegi olla midagi analoogset, et mitmest või tähendab ühest võibolla Jõksi esinemisest tehti päris mitu uudist erinevates kohtades, kes siis mida sealt esile tõstis. Aga kui sealt lugesin tema sellist intervjuud, siis siit tooks veel ühe lõigu ikkagi välja, mis pigem, noh, eriti siukses kriisi olukorras, kus ütleme täna me siiski omadega oleme või noh, ütleme juriidiliselt kõige korrektsemalt hädaolukorras, mis ei vaja eraldi mingisugust kehtestamist kellegi poolt, kus me mõtleme ühte moodi ikkagi ja seda oli rõõm tõdeda ja toon selle väikse tsitaadi, et siin kohal on oluline mõista seda, et kommunikatsioon on hästi oluline ja seda, et kõiki korraldusi, mis valitsus on annud, tuleb täita seni, kuni korraldusi ei ole kohtu poolt tühistatud või valitsuse enda poolt tühistatud. Sõltumata sellest, kas need tunduvad meile põhjendatud või põhiseadusega kooskõlas. Vaat see ongi see sama õigusriigi nagu ikkagi printsiibi järgimine. Meile võib mõni asi mitte meeldida.
Ärge minge pehmele jääle.
Õigusriik lakkab kohe olemast, kui igal inimesel antakse võimalus ise otsustada, mida järgida ja mida mitte. Mulle tundub, et see mulle ei meeldi, sellele ma sülitan. Ja tõesti, no ütleme, et nii-öelda mõnel päeval vormikandjana nagu juhtumisi tänagi, noh, mõtlen ma alati selle peale, et kui ikkagi asi jõuab sellesse kõige hullemasse kriisi, kus on sõda, kui ikkagi näiteks sõjaolukorras võiks tulla inimesed ja öelda, et oot, mis mõttes mingi politsei tuleb mul siin midagi keelama või oot, mis mõttes mingisugune kaitsevägi, ma lähen sülitan nende peale või et ma, minu maale ilmus mingi kaitseväelane relvaga, muide sellised asju tuleb rahuajal ette, ma lähen talle nüüd mingisuguse hangu või püssiga sinna vastu ja käsen tal minu maalt lahkuda näiteks või kuskilt, eks ju, et kui sõja ajal siip kasi juhtub, siis võibki öelda, et ära siis imesta, mis juhtuma hakkab.
Ja ülesanne tuleb täita ja takistused tuleb kõrvaldada.
Ja, et mitte, eelmine nädal jäi vahele, et mitte sel nädalal mööda minna esimesest stuudiost, siis eile vaatasin esimest stuudiot ja oli siis interviu Tallinna kiirabi juhi Raul Adlasega.
Harit oli intelligentne inimene.
Väga hea intervju oli. Ja jällegi tegelikult mõelda ja kuulata, kus ikkagi sulle spetsialist räägib nendest juba tekkinud probleemidest ja võimalikest probleemidest, mis veel ees ootavad. Ja ta räägib seda rahulikult, ta räägib seda võimalikult niimoodi, noh, emotsioonitult selles mõttes, et ta ei taha kellelegi halvasti öelda, ta ei taha kellegi kohta halvasti öelda, see oli ääretult sümpaatne. Ja aga noh, loomulikult need, keda ta seal võibolla kohati silmas pidas, noh, need ei vaata selliseid saateid.
No ega
aga kui
Adlas
tema käest
ei ole jalgpalli kommentaator.
Ja aga kui tema käest saatejuht siis küsis, noh, ta võttis natuke endale vastamiseks mõtlemisaega isegi, kui saatejuht siis küsis, et noh, et kuidas siis nagu kogu selle asja nagu valguses nüüd nende maski ja vaktsiini vastastes siis nagu suhtuda, siis tema vastus, vaat see vääriks lausa kohe tsiteerimist, aga loomulikult tsiteerida ma ei oska, ma püüan edasi anda seda mõtet. Ta ütles, et ühiskonnas, meie ühiskonnas on arvamuste paljusus väga teretulnud, aga et siis oli veel üks sihukene kild, et mõnikord teisiti arvajate peas isegi nagu kümnest mõttest üks võib päris hea olla. Ja nende pinnal tasub arutleda, aga on olukorrad, on sellised kriisiolukorrad, kus arvamuste paljusus ei ole hea ja seda ei tohiks lubada, vaid otsuseid peaksid ja kõigile kohustuslikke tegema asjatundjad. Ja see on nagu ilmselge, mis puudutab näiteks ka sõjaolukorda. Sellisel juhul ei ole avatud Facebooki kommentaariumid, ei ole avatud mingisugused, et ma väga loodan, et ei ole avatud. Et kuskilt tuleb mingisugusesse päevalehte näiteks mingi rinde uudis ja siis tormavad mingisugused anonüümsed kommentaatorid sinna ilkuma ja mõnitama ja laamendama. Ma väga loodan, et esiteks nad, mulle meeldis see mõte, ma siin vahepeal arutlesin mõnede inimestega sel teemal, et kas lubada selliste asjade kommenteerimist nagu riigikaitse teemad üldse, sest tihti peale sealt ei ole mitte midagi mõistlikku peale ilkumise ja muu taolise. Aga mulle meeldis see mõte, et mitte lihtsalt keelata juba eos, vaid lasta neil kommenteerida, tuvastada kommenteerija, kustutada kommentaar ja võtta kommenteerija vastutusele.
No see on üks võimalus ka muidugi, aga kui rinde teated tulevad ka, no sellest sai räägitud eile Viktor Vassiljeviga, kui need tulevad ka ainult laiba lugemise vormis ja pessimistlikud prognoosid ja see, et meil ei ole moona ja siis 6 tükki tulevad ja ütlevad, et 100 000 tapame päevas, kohe lähme rünnakule ja kõrval on artikkel, et meil ikka veel ei ole moona ja nii pea ei tule ka.
Selles ma sügavalt kahtlen, ega siis lõppude lõpuks, no seal ei maksa väga ilusaid ilusaid terminid ehk otsidagi, et noh, sõjaolukorras nimetagem seda otseselt ikkagi mõlema poole propagandaks, mis siis toimub. Ja see propaganda ei ole reeglina ikkagi mitte enesekriitiline, vaid sellist kriitik, vaid sellist, et neil ei ole moona ja neil on nii palju tapetuid, loed sa vastaspoole meediast, mitte meie omast.
Noh, jah, seda muidugi. Ma tahaks loota, aga samas kui meie meedia hakkab siin, et NATO ei ole võimeline oma lubadusi täitma ja blä, 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 usu. Ah, kurat selle teemaga ka. Härrased, kas me hakkame kuidagi pidi võtma seda saadet nüüd kokku? Mina ütleksin, et me ei loe ju saates ette kõiki kirju. Me võtame need kirjad ette, kus on teravamad torked, täpsemad, huvitavamad, teravamad. Seega ärge kartke kirjutada ja ärge kartke ka, et ma ei loe neid kirju ette ilmaliku surnumat ja häälega monotoonselt ja noh, nii edasi. See on hea, et meil on mingisugune kenakene koostöö tegelikult, nagu agentidega Nordika teemal, milles ka muide tundub, et inimesed aru ei saa, ei näe, ei kuule ja nii edasi. Aga tuleme nüüd ärased kokkuvõtte juurde.
Jah, ma ütleks omalt poolt seda, et see ütlus, et meil on arvamuste paljusus, see on igal juhul peab paika, ma arvan, see peab paika nii kriisiolukorras kui ka peab paika tavaolukorras, aga probleem on tõepoolest selles, et kui meil on arvamuste paljusus, siis tihtilugu on meil teadmiste vähesus.
Ja kas meil on ka mõni veendumus?
Ma ütleks niimoodi, et kui seni kuni meil ei ole teadmiste paljusust, seni kaua tuleks tõepoolest neid selliseid segavaid arvamusi kuidagi ohjeldada, aga selles mõttes ka ütleks, et torgake terviseks.
Raigo, vaata kui hea ütlemine.
Et torgake terviseks. Ma just mõtlesin, et muidugi sa viskad.
See oli kift kadents.
Absoluutselt. Aga muidugi ma mõtlesin, et ära nüüd nii palju nagu õli tulle ka vala, et võibolla seda mõistetakse jälle nagu valesti, et kui sa ütled, et loeme ette ja arutleme ainult nendel teemadel, kus torgatakse valusamalt, et siis järgmine kord saame siukse roppu valingus õimu endale kaela sellepärast, et see ju loetakse ette.
See on tühi õhkamine, see jäetakse automaatselt.
Aga siis sa pead lahti seletama, mida sa mõtled selle terava torkamise all.
Aga vaata, võibolla, et see ongi vaenukõne.
Jah, ikka mõistus appi.
Noh, solvatuna me siin ennast ei tunne.
Jah, kui me solvuksime, jääks ju püha sõda katki, aga püha sõda läheb edasi!
samas lähedal tumedas taevas ja kaugel maas kevade tunne on kõigis meis enestes sügaval kindeses olemas alati olemas siin samas lähedal tumedas taevas ja kaugel maas kevade tunne on kõigis meis enestes sügaval kindeses olemas
Saade on salvestatud 2021. aastal.